Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, aktualijų laida. Gruodžio 8 dieną pradėjo galioti vasarą paskelbti popiežiaus Pranciškaus motu proprio Mitis judex dominus Jėzus ir Mitis et misericors Jėzus, kuris buvo pakeisti, kurie lotyno peigų katalikų ir rytų bažnyčių kanonų teisės kodeksų kanonai susijęs su santokos negaliojimo bylomis. Šiandien laidoje svečiuosis bažnytinės teisės licenciatas kunigas Virginijus Veprauskas, jums gerai pažįstamas, ir su juo pasikalbėsime apie šias naujoves bei kitus su santokos paskelbimo negaliojančia susijusius klausimus. Ir laukiant šios laidos svečio, tiesiog pristatysiu tokius esminius dalykus apie santokos paskelbimą negaliojančią. Bažnytiniai praktikoj yra toks dalykas, kaip santokos paskelbimas negaliojančią. Kartais žmonės sumaišo, supainioja santokos paskelbimą negaliojančią su skirybomis. Tai nėra skirybos. Santoka, bažnytinė santoka, jinai, kai yra skelbiama negaliojančia, jinai nėra nutraukiama. Bažnyčioje nėra santokos nutraukimo praktikos. Yra vienas atvejis, labai retas, kai yra santoka sudaryta, bet nepanaudota, ratum non consumatum, yra ypatingi tokie, ypatingas toks atvejis, ir retas turbūt, ir tai gali tik tai šventasis sostas. O paprastai praktikoje yra santoka skelbiama negaliojančia nuo pat sudarimo pradžios. Kai bažnytinis teismas paskelbė, kad santoka negalioja, reiškia, kad jinai ne nuo to momento negalio, bet jinai yra sudaryta negaliojančiai. Ir tai konstatuoja. Tačiau yra bažnytiniai teisiai kanonas, kuris kalba apie tai, kad jeigu nėra paskelbta kompetitingo autoriteto kitaip, santoka yra laikoma galiojančia. Ir ne pagal nuomonės yra sprendžiama, kad mes manome, kad mūsų santoka negaliojanti, ar žinome, net jeigu ir taip, vis tiek, kol bažnytinis teismas nepaskelbė, kad santoka yra negaliojanti, jinai yra laikoma galiojančia. Tad atsitikus skiryboms, žmonės norėdami sudaryti vėl bažnytinę santoką, dažnai kreipiasi į bažnytinį teismą, tikėdamėsi, kad jų santoka bus paskelbta negaliojančia, galbūt labiau tikėdamasi, kad santoka bažnytinė bus nutraukta. Ir va čia tas aiškumas reikalingas. Bažnytinis teismas nepaskelbs, kad santoka yra nutraukta, bet ištirs, ar ji yra galiojanti, ar ji yra negaliojanti. Ir jeigu negaliojanti, skelbia negaliojančia, ir tada vėl galima sudaryti santoką bažnyčioje. Tų priežasčių yra įvairių, dėl kurių santoko gali būti skelbiama negaliojančia. Aš tikiuosi, kad atvykęs į šią laidą kunigas Virginijus Veprauskas papasakos mums, pristatys, kokios paprastai būna priežastis, dėl kurių santoka gali būti negaliojančia, bet tos priežastis, jos yra atsirandančios ne po santokos, bet iki santokos. Kad jeigu po santokos kažkas atsitiko, tai nedaro santokos negaliojančia, bet tas turi būti iki santokos, tai kažkokio supratimo trūkumas, kažkokių dalykų iš anksto nežinojimas. Jeigu būčiau žinojęs, būčiau nevedęs, ar būčiau žinojusi, būčiau netikėjusi, bet va nežinojau. Ir yra kitokių priežasčių. Ir tas yra ištariama, ir yra kreipiamas į bažnytinį teismą. Paprastai būdavo, kad kreipiamasi pagal kompetenciją į tą tribunolą, kur sudaryta santoka pirmiausia, arba kur gyvena atsakovas. Na, pavyzdžiui, jeigu aš noriu, kad mano santoka būtų skelbiama negaliojančia, esu išsiskyręs, tarkim, su žmona, tai ten, kur ta žmona gyvena, jeigu ne ten, kur mūsų santoka buvo sudaryta. Arba taip pat, kur galima daugiausia medžiagos surinkti bylai, nes vis dėlto yra tyriama, aiškinamasi, yra liudytojai reikalingi santokos paskelbimo negaliojančiai byloj liudytojai. Tai ir popiežius Pranciškus šiais dviem motu proprio, kurie yra, sakoma, kad sinodo vaisius, to ekstraordinarinio sinodo asamblėjos, jisai nepakeičia pagrindinio principo, santokos neišardomumo principo, kad santoka yra iki vieno iš sutuoktinių mirties, jeigu jinai sudaryta galiojančiai, jis to nepakeičia. Čia nėra tokie pakeitimai, kur kartais žiniasklaida prašo neteisingai, kad dabar tarsi štai užsinorėjau, kad santoka būtų nutraukta, tai ir bus nutraukta. Ne, čia yra supaprastinami procesai, kad būtų greičiau, nes kartais būna aiškumas, labai akivaizdus aiškumas, kad santoka yra negaliojanti, tai kam tada pirmos instancijos teisme, paskui dar antros instancijos teisme, jeigu popiežius sako, kad gali vyskupas nuspręsti ir paskelbti santoką negaliojančią. Taigi yra tokie pagreitinimai pačio proceso. Taigi sveikinam kunigą Virginijų Veprauską, atvykus į mūsų laidą, garbė Jėzui Kristui.
Malonus mūsų radijo klausytojai, atsiprašau, prisijungiau tik tai dabar prie laidos ir labai norėčiau su jumis pasidalinti apie tas mintis, kurios buvo tik išsakytos kunigo Gintaro apie naująją motu proprio. Visų pirma, popiežius galvojo, kad reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų prieš ruoždamas ir pasirašydamas šitą dokumentą. Kad vyskupijų ganytojai turi pilną pareigą ir teisę teisti savo valdinius. Reiškia, krikščioniška bendruomenė yra ne vien tik tai vykdanti liturgiją, bet taip pat ir reikia teisti savo valdinius. Ta daro ganytojai. Toliau mums ateina tokia mintis, kad santuokinio ryšio neišardomumas visais laikais buvo pagrindas santuoką išlaikyti tvarę. Ir santuokos ryšio paskelbimas negaliojančiu priklauso vien tik tai bažnytiniam teismui. Antra priežastis – viena iš sutuoktinių mirtis. Ir tai turi didžiulę reikšmę dėl bažnyčios drausmės, kad nebūtų kažkokio tai leksizmo. Mes visi žinome, kad bažnyčia yra švenčiausiosios trejybės kūrinys arba sumanymas ir institucijos esančios bažnyčiose, bažnyčioje, nors ir tobulintos, tobulintinos vis tik tai siekia perteikti dieviškąją malonę. Kiekviena institucija, kuri atsiradusi švenčiausios trybės norų bažnyčioje, yra aišku tobulintina. Todėl ir šis popiežiaus dekretas, šis motu proprio labai prisideda prie tobulėjimo. Toliau kitas kriterijus. Reforma pripaiso santokos ryšio neišardomumo principu. Dievas sukuria žmogų laisvą ir neverčia tapti vienuoliu, būti kunigu, pasilikti našliu, vesti, tekėti, viengungiu, nes visiškai laisvas žmogus yra. Ir jeigu sudaromas santuokinis ryšys, tai šita santuokinė priesaika turi galioti. Gali pasisakyti tik tai bažnytinis teismas, ar galioja, ar negalioja. Toliau, popiežius atkreipė dėmesį į rūpestį sielų išganimu. Dažnai santokos ryšio jau nebepaisantys žmonės jaučia, kad yra fizinis arba moralinis žmogaus nutolimas nuo bažnyčios. Ir jie galvoja, kad gyvenantys antroje trečioje santokoje neturi jokios dalies bažnyčioje. Kad jiem būtina priimti santuoką ir tik tada gali dalyvauti bažnyčios veikloje. Tačiau taip iš principo nėra. Žinoma, yra ribojimai, negali eiti iš pažinties, negali eiti šventos komunijos. Tačiau nėra taip, kad jeigu šliūbo nepaėmęs, tai man bažnyčia yra svetima, nes jinai mane atstūmė ir su manimi nebešneka. Toliau, popiežius atsiliepė šiuo dokumentu, šiais dviem dokumentais, vienas skirtas Rytų bažnyčiai, kitas skirtas Lotynų apeigų bažnyčiai, dėl vyskupų sinodo. Vyskupai sinode pageidavo procesų spartesnių ir prieinamesnių. Todėl popiežius atsiliepė. Dar kitas dalykas – turi būti šie santokos negaliojimo sprendimai būtinai teisminiai, o ne administraciniai. Kodėl? Todėl, kad reikėtų apsaugoti šventojo santuokinio ryšio tiesą. O tą laiduoja ne administracinis procesas, o teisminė tvarka. Mes, kunigai, dar neturim klausimų, tai dabar galime eiti prie tolimesnių dalykų. Jeigu...
Reikėtų gal pristatyti tos pakeitimus, konkrečiai, kas ten yra pakeista praktiškai, kad žmonės galbūt žinotų, kas čia yra palengvinta.
Aišku, tai dabar mes galim pasižiūrėti apie palengvinimą, tai procesinį. Šitas lieka, kaip girdėjote, vienintelė mintis, kad negali būti santuokos ryšys nagrinėjamas administracinė tvarka. Tų kanonų čia yra visas pluoštas ir mes gal keletą kriterijų pasakysime, kad vienintelis vykdomas nuosprendis tai yra niekinumo naudai. Vienintelis. Reiškia, nebūtina apeliacija. Anksčiau buvo apeliacija būtina, kad būtų du teisminiai sprendimai vieno atveju. Čia jau aiškus palengvinimas. Pagal tradiciją byla pirmo instancijoje likdavo vienus metus, o antro instancijo apeliacijai buvo pusę metų maždaug. Tai realiai turėjo būti iki pusantrų metų, bet praktiškai tai nesidarydavo. Dabar užtenka vieno vykdomojo nuosprendžio. Toliau, popiežius labai atkreipė dėmesį po antro Vatikano susirinkimo, kad vienintelis teisėjas turi būti veikiantis vyskupo atsakomybę. Reiškia, stiprinamas ordinaro darbas. Teisėjas, žinoma, yra pats vyskupas, nors jis retai kada tą daro, tačiau jisai veikia per savo teisminį vikarą. Dabar, kas mums įdomu turbūt yra šiame dokumente, tai trumpesnysis procesas. Taip. Šitas trumpesnysis procesas jau yra pramatytas kaip naujovė ir nereikia galvoti taip, kad mes susirenkame į vieną vietą ir per mėnesį laiko vyskupas nusprendžia. Tarkim, Kauno arkivyskupas metropolitas tai pasakė aiškiai, kad čia nebus labai, labai lengva ir jisai kiekvieną pakištą popierių tikrai nepasirašys. Jis turi pastudijuoti. Pirmas, kam krenta ant stalo dokumentas arba prašymas, tai yra teisminis vikaras. Jeigu teisminis vikaras mato, kad yra labai svarbi priežastis, tada jis gali pateikti mintį vyskupui. Tada vyskupas jau studijoja bylą ir priima sprendimą. Nėra taip, kad mes pasiuntėm į kūriją kokiam tam arkivyskupui Gintarui Grušui arba arkivyskupui Jonui Borutai ir ten vyskupas atsiplėšia, perskaito, gerai, dabar keliaukite ramybėje, jūs esate jau nebe vyras ir nebe žmona. Kaip girdėjote, turi būti teisminis procesas. Ir dabar vyskupų konferencijos dar užduotis, kad pirmiausia turėtų būti motyvuotas prašymas ir vyskupų konferencija turi padėti vyskupams valdantiems išsiaiškinti ir padėti įsitraukti į šitą visą procesą. Jeigu vyskupų konferencija nepadės su vademekomais arba vadovais, tai ir vyskupams ir teismams bus sunku susiorientuoti. Popiežius palieka savo teisę, kad būtų apeliuojama ir apaštalų sostui, išlaikant tam tikrą proceso mintį. Dabar praktiškai galima pamastyti, dėl ko tas sutrumpintas procesas turi būti. Aišku, prašymas. Dar papriminsiu kunigo Gintaro mintį, kad jeigu buvo santuoka sudaryta su visais kriterijais, tai jinai yra ir galiojanti. Bet jeigu atsiranda ardomoji kliūtis ar teisėtas formos trūkumas, va tada galima prašyti prašymą.
Ar būtų galima klausytojams tas kliūtis maždaug paminėti, kokios tos gali, dėl ko galima kreiptis dėl santokos paskelbimo negaliojančią?
Taip, žinoma. pavyzdžiui, ardančios kliūtys, tai yra išrašytos kanonų teisės kodekse. Tai mes to atsiversim, galėsim perskaityti. Bet popiežius rekomenduoja atkreipti dėmesį į tokius dalykus, kurie gali paskatinti, suvaidinti sutikimą. Pavyzdžiui, santuokinis sutikimas yra suvaidintas. Gali lemti determinuojančią klaidą. Pavyzdžiui, klaida dėl asmens. Per įgaliojimą, per įgaliotinį ten padaroma ir taip toliau. Dabar trumpa bendro santuokinio gyvenimo trukmė. Tarkim, draugavo 6-7 metus, abudu sudarė santuoką ir po pusantrų metų išsiskyrė. Tai žinot, jau 7 metai yra labai nemažas laiko tarpas, po to reikia žiūrėti, dėl ko buvo sudaroma santuoka ir po to pusantrų metų pragyveno išsiskyrė. Jau čia kažkas ne taip. Kita popiežiaus nurodyta rekomendacinė priežastis gali būti abortas vengiant palikuonio. Abortas. Abortas yra žmogžudystė. Ir jeigu vienas sutuoktinis, žodžiu, tvirtai išpažįsta bažnyčios mokslą, o kitas sutuoktinis jam nežinant padaro žmogžudystę, reiškia kūdikį, atsisako kūdikio. Tai visi patenka ten į ekskomuniką ir tas taksioras, kuris veža moterį į ligonę, jeigu jis tą žino, ir seselės, ir daktari, kurie vykdo abortą, tai yra žmogžudystė. Tai bažnyčia labai griežtai žiūri iš tos dalykus. Po to, užsispyrėliškas nesantuokinių santykių praktikavimas santuokos sudarimo metu. Reiškia, būna ten tokių iškeitimų, reiškia, tarkim, jos, pavadinkim, fizinis iškeitimas. Fizinis iškeitimas dar nedaro santuokos negaliojančios, bet kita pusė sužinojusi apie neištikimybę, jeigu pragyvena su jo pusę metų toliau, su viena ar kita šalimi, ta prasme, tai tada laikoma, kad jau šalis atleido neištikimybę. Bet jeigu tai kartojasi, jau tada nebeįmanoma gyventi ir viena iš šalių sako, o man dzinzalai, aš vis tiek eisiu, man ten patinka, aš kažką darysiu, ar tai yra pastovus ryšys, ar nepastovus žmonės, vis tiek tai pramatytas, užsispyriliškas, nesantokinių santykių praktikavimas santokos sudarimo metu ir iškart po to. Po to gali būti popiežiaus nurodytas apgaulingas nevaisingumo arba sunkios užkrečiamos ligos nutylėjimas. Sutuoktinė santuoka sudaroma tam, kad būtų palikuonis ir jų ugdymas ir auginimas. O jeigu nuslepia nevaisingumą, tada to pačiu ir sunki liga užkrečiama, tada irgi prašymas eina ir mes galim, teismai gali nagrinėti ir tyrinėti. Toliau, vaikų iš ankstesnių santuokų arba kalėjimo nutylėjimas. Pavyzdžiui, vaikšto bernužėlis, jis sako, nevedęs netekėjęs, aš šiandien turėjau moterų iš vis absoliučiai, o kaip jisai veda, o mergina išteka, pasirodo, kad yra kažkur du vaikai, kuriam jisai turi mokėti alimentus. Tai aišku, apgaulė. Toliau, santuokiniam gyvenimui visiškai svetimas vedybų motyvas. Visiškai svetimas vedybų motyvas. O būna tokių. Kokių pavyzdžių aš dabar jums nesakysiu, laiko formatas toksai, bet svetimas. Reiškia, pirmiausiai, motyvas yra santuokai tarp vyro ir moters, santuokinų sutikimas ir tikslas. Abiejų sutuoktinių gėris. Pagal dievo valią vaikų auginimas ir auklėjimas. O jeigu yra kitas motyvas, tai gali būti svarstoma. Ir tuo pačiu netikėtas moters nėštumas. Netikėtas. Gal iš kažko ir kito. Toliau, fizinis smurtas sutikimui išgauti. Čia kaip Kaukazo belaisvė. Pasiėmė moterį sutikimui išgauti. Ir ją izoliavo. paskui pasodino kokius nors ten Alacho sodus, reiškia kilimai išdėti, brangakmenį aplinkui, kvepalų kokių nori, blizgučiai tararara, ir žmogui sunku, pažiūrėjau, merginai apsispręsti, o gal jinai pateko pas karalių čia kažkokį tai. O pasirodo, jis ten panuomavo tą, kad jinai duotų sutikimą, po to atėjo, grįžo į savo lušnelę, sako, tu jau būsi dabar mano žmona. Tai vat pagrobimas, fizinis smurtas sutikimo išgauti. Spardymai, daužymai, smurtas. Ir po to dar popiežius išvardina, kad medicinos dokumentais įrodyta proto negalia. Čia tas garsusis 1095 kanono antroji dalis. Įrodyta proto negalia. Kažkai žmogus nepajėgų sudaryti santokai. Tai tokie maždaug kriterijai padarome, kad galima atkreipti dėmesį.
Aš noriu klausytojams priminti, kad šiandien girdite aktualiųjų laidoje apie santokos paskelbimą negaliojančią, nes vasarą paskelbė popiežius Pranciškus motu proprio, mitis judex dominus Jėzus ir mitis et misericors Jėzus, kuriais buvo pakeisti kai kurie lotino apiegų katalikų ir rytų bažnyčių kanonų teisės kodeksų kanonai susiję su santokos negaliojimo bylomis, ir gruodžio 8 dieną šie motu proprio jau pradėjo galioti. Tad šioje laidoje svečiuojasi bažnytinės teisės specialistas kunigas Virginijus Veprauskas ir pristato mums šias naujoves, kas yra naujo, ką popiežius paskelbė, ką palengvino dėl santokos paskelbimo negaliojančio šiuo klausimu. Kviečiame paskambinti ar parašyti žinutę, jeigu jūs, mylėjai, turite kokių nors klausimų. Mes tęsiame laidą ir galbūt kunigas Virginijus paminės tuos dalykus, dėl kurių santoka gali būti, dar kitus jau nemažai paminėjo, bet dėl ko galima kreiptis apskritai dėl santokos paskelbimo negaliojančio, kaip žmogui jausti, ar verta kreiptis į tribunolą, gal visai neverta.
Ačiū, dabar aš paminėsiu šiek tiek, kad malonus Marijos radio klausytojai girdėtų 1071 kanonas. Jei nėra būtinybės, be vietos ordinaro leidimo niekas neturi asistuoti arba laiminti santuoką. Nei diakonas, nei kunigas, nei vyskupas. Pavyzdžiui, klajūnų santuokos. Santuokos, kuri negali būti pripažinta ar sudaryta pagal civilinių įstatymų normą. Santuokai to, kuris saistomas prigimtinių, iš ankstesnio ryšio atsiradusių pareigų kitai šaliai ar vaikams. Santuokai to, kuris akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo. Santuokai to, kuris varžomos cenzūros. Nepilnamečio santuokai, kai apie ją nežino, ar pagrįstai priešinasi tėvai, per įgaliotinį sudaromai santuokai, apie kurią kalbama čia 1105. Ir vietos ordinaras neturi suteikti leidimo asistuoti santuokai to, kuris akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo, nebent būtų laikomasi deramai atsižvelgiant į 1125 kanonų normą. Tai dabar yra pakrikštyti. Pavyzdžiui, mergina tikinčios šeimos, vaikinas netikinčios šeimos. Ir mergina sako, tekėsiu tik tada, jeigu bus bažnytinė santuoka. Jei būtų krikštyti nominalūs katalikai, tarkim, ir tas vaikinas sako, tikrai aš eisiu prie altoriaus, aš myliu merginą, bet man tą bažnyčią, aš esu krikštytas, bet tam bažnyčią man niekas ten nelabai ką, ten kažkada tai kažkas įvyko ir man vienodai rodo, aš turiu savo įsitikinimus, bet kadangi žmona yra tikinti, aš duosiu bažnyčiai priesaiką. Tai va, vietos ordinaras neturi suteikti leidimo asistuoti santuokai to, kuris akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo. Akivaizdžiai, nors ir formaliai krikštytas, bet akivaizdžiai atsisakė. Ir taip toliau. Dabar ardomos kliūtys. 1083. Vyras nesulaukė 16 metų ir moteris nesulaukusi 14 metų negali sudaryti galiojančios santuokos. Pagal bažnyčią vyras teka gali vesti nuo 16 metų, o moteris gali tekėti nuo 14 metų amžiaus. Kadangi mūsų civilinė teisė nuo 18, tai ir bažnyčia sako, ką padarysi, darom nuo 18. Bet pagal bažnyčią galima ir nuo 16 atitinkamai ir 14 metų. Toliau, iš ankstinis ir nuolatinis tiek vyro, tiek moters lytinis nepajėgumas visiškas ar dalinis pagal savo prigimtį suardo santuoką. Čia kalbu apie ardančias kliūtis. Iš principo suardo santuoką lytinis nepajėgumas. Ne, negalėjimas turėti vaikų, bet lytinis nepajėgumas. Tai yra tokia kategorija. Nevaisingumas nedraudžia ir nesuardo santokos, bet nepajėgumas ardo. Jeigu jie negyveno kartu, žinoma, kas yra labai sveikintina, o po pirmos nakties aišku, arba viena arba kita šalis negali atlikti lytinio akto. Tada prašom kreiptis į bažnytinį teismą ir tada, reiškia, užsikuria procesas. Nes tuo pačiu jau nėra tikimybės, kad bus vaikai. O santokos yra vienas iš tokių, yra vaikai. Aišku, čia yra jaunesnis amžius, bet jeigu jau ten labai dideliai pensinis amžius, ten nėra jokios tikimybės. Bet kadangi sudaroma santoka jaunesnių asmenų atžvilgių, tada yra šitaip. Dabar negali, aišku, sudaryti ardantį kliūtis yra tas, kuris jau yra priėmę santoką, jau yra santokinėme ryšyje, ar civilinėme, ar kokie nors bažnytinėme taip pat. Dabar santoka, kai tarp dviejų asmenų vyro ir moters, kurių vienas yra pakrikštas katalikų bažnyčioje ar jie priimtas, o kitas nekrikštytas, yra negaliojant. Pavyzdžiui, kunigas patikėjo, kad tą būdų krikštyti ir sako, aha, o pasirodo metų bėgyje tiekmėje, kad nekrikštyta viena šalis. Santoka tokiu atveju irgi gali būti paskelbta negaliojančia, jeigu yra kreipinys ir jeigu yra bandymas tą padaryti. Pasiaiškinti, reiškia, jeigu išyra šeima, pavyzdžiui, nekrikštytas, negaliojanti. Dabar nuo šios kliūties neturi būti dispensuojama, nebent įvykdžius sąlygas. Čia vėl prasideda jau reiškia. Negaliojimai bando sudaryti santuoką tie, kurie yra priėmę šventimus. Reiškia, diakonas, kunigas ir vyskupas bando sudaryti santuoką negaliojimai, nes šventimai yra kliūtis ardanti. Negaliojimai bando sudaryti santuoką tie, kurie yra saistomi viešo skaistybės įžado padaryto vienuolinėme institute. Ne šiaip kokia mergužėlė atsiklopusi prieš kryžių pasakė, kad aš čia niekada netekėsiu ir viskas tvarkoj bus. Bet tie, kurie čia turime omenyje vienuolius ir vienuoles, kurie yra saistomi viešo skaistybės įžado padaryto vienuolinėme institute. Viešo. Ir institute. Taip pat negali būti santokos tarp vyro ir pagrobtos arba tik sulaikytos moters. Čia yra pagrobimas, siekiant su ja sudaryti santoką. Dabar dar tas, kuris siekia santokos su konkrečiu asmeniu ir nužudo jo ar savo sutuoktinį. Aš vedęs nužudau savo žmoną, jinai ištekėjusi, nužudo savo vyrą su tikslu tuo, kad mes abudu susituoktumėme, jeigu tai praktiškai. Taip pat negaliojimai bando sudaryti santuoką tie, kurie abu fiziškai ar moraliai dalyvavo nužudant sutuoktinį. Vėl tas pats, tik iš kitos pusės. Toliau negali sudaryti santuoką, pavyzdžiui, anūkė su seneliu arba anūkas su močiute, va šitoj plotmėj. Irgi negali sudaryti, kadangi tiesioji giminystės linija. Niekuomet neturi būti leidžiama santuoka, jei yra kokia nors abejonė dėl šalių giminystės, pagal bet kurį tiesiosios linijos laipsnį arba pagal antrąjį šoninės linijos laipsnį. Jei bet kurio tiesiosios linijos laipsnio svainystė suardo santuoka svainystė. Ir paskui viešo padorumo kliūtis kyla iš negaliojančios santokos. Jeigu aš buvau sudaręs santoką civilinę, turiu vaikų, su žmona įsiskyriau ir vedu kitą moterį, noriu bažnyčiai, tai man yra natūralu padorumo kliūtis kylanti iš santokos. Arba aš gyvenau su moterimi, Ir paskiau aš ją mečiau ir įsikliopinau, arba man patiko tos moters sesuo. Tai yra viešo padorumo kliūtis. Ir pagaliau negali galiojamai sudaryti santokos tie, kurie susiję su iš įvaikinimo kylančia teisinė giminystė. Aš įsidukrinau merginą, ten 14-13 metų, ir paskui, kai jinai tapo jau 18 metų, 21 metų, jau sugalvojau, kad jinai man kaip ir tiktų į žmonas. Tai vat įsivaikinimas, įsidukrinimas yra taip pat ardanti kliūtis. Ir tų kliūčių dar galima čia išvardinti. Gal mes turim kokį klausimėlį?
Prašom. Mums paskambina.
Taip, ne. Taip, mes turime vieną žinutę, jinai tokia ilgoka, tai...
Prašom.
Tai prašau patikslinti įsakytą teiginį apie santoką, kai vienas tiki, o kitas ne ir tą teigia. Sakote, kad negalima tokiu atveju suteikti sakramento. Esu girdėjusi, kad gali duoti priesaiką viena pusė. Ar sakramentas tuomet saisto viena pusė? Pakomentuokite.
Ačiū labai. Aš jums jau minėjau, kad viena pusė netikinti. Ir tai yra dažnas reiškinys mūsuose ant Lietuvos. Kai jaunuolis sako, taip, aš krikštytas, kažkada privestas prie pirmos komunijos, bet nusivyliau bažnyčią, aš pavyzdžiui ieškontis arba aš ateistas, tai klebonui gali atrodyti, kad viena šalis jinai krikštyta, kita šalis jisai krikštytas. Bet jisai atsisakęs tikėjimo ir tikėjimo nepraktikuoja. Tokiu atveju reikia gauti kunigui tokią santoką laiminančiam dispensą iš vyskupo. Kaip su krikščioniu, kuris nepraktikuoja tikėjimo. Atsisakė. Tai toks būtų dalykas. Dabar antra to klausimo dalis.
Klausia apie tą, kad viena pusė, sanatio in radice yra, čia, ar ne tas?
Čia dabar su viena pusė. Šventoji Romos katalikų bažnyčioje yra santokos sudarimo forma, kai abudu viena ir kita šalis vyras ir moteris yra krikštyti. Dabar atsitinka taip, kad įsimyli krikščionį, pavyzdžiui, musulmoną, kuris net į bažnyčios pusę nepažiūri, bet jisai myli šitą krikščionę moterį. Ir jie labai gražai gyvena, myli vienas kitą, yra vaikučių pabairučių, kaip žirnių pasiridenę. Ir moteris ilgainiui suvokė, kad ne vien tik tai vaikai ir vyras svarbiausia, ir jinai nori eiti iš pažinties ir komunijos, bet jinai gyvena be santokos sakramento. Tada bažnyčioje daroma šitaip. Jinai klebonui, ir tai vyskupui rašo su klebono pagalba tą mintį, kad aš tokia ir tokia, krikštyta ten, privesta prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo sakramento, gyvenu tokioje tai parapijoje, tokiu adresu su tokiu vyru, kuris yra musulmonas. Ir jo joks kranas neįtems ir joks alachas neįvilios į bažnyčią, jis ten neis ir priesaikos neduos. O aš, būdama krikščionė, noriu praktikuoti sakramentus. Prašome jūsų ekscelenciją leisti šitą santuoką civilinę galiojančią pakelti į sakramento lygį. Leisti. Tada vyskupas surinkęs duomenis, pasitarę su klebonu, jeigu reikia ir su tą moterimi pasikvietęs, jeigu jis neturi ką veikti, pasižiūrėti, kaip ten iš tikrųjų atrodo, o faktiškai turėtų užtekti ir dokumentinės tvarkos, pasirašo, kad leidžiu, sutinku, dispensuoju. Tada moteris ateina su visais popieriais pas kleboną ir altoriaus akivaizdoje, kunigo akivaizdoje ir dviejų liudininkų akivaizdoje, reiškia, jos santuoka civilinė pakeliama į sakramento lygį. Tai nėra sakramentas, nes kaip girdėjote, tarp dviejų pakrikštytųjų yra sakramentas. Bet jeigu viena šalis krikštyta, kita nekrikštyta, tai yra kanoninė santuoka. Pripažįstama bažnyčios kanoninė santuoka ir nuo tada moteris gali eiti iš pažinties ir komunijos, nepriėmusi taip vadinamo šliubo. Bet apie šitą kanoninę santuoką, musulmonišką pavyzdžiui šalis, tas vyras turi būti painformuotas, kad žmona siekė to ir vyskupas leido tai žmonai taip elgtis šitoje kanoninėje santokoje.
Ir klausia, ką įpareigoja, ar vieną tą pusę, ar abi pusės tokia santoka?
Tokia santoka tikrai katalikišką šalį įpareigoja, o musulmonas gali sakyti, man vienodai rodo, aš toliau garbinsiu Alachą mečetėje, 5 kartus per dieną rydenu kilimėlį ir meldžiuosi. Tokia santoka galioja, žinoma, abiem, bet musulmoniška šalis gali to tikrai nepriimti.
Dar viena žinutė.
Prašau.
Garbė Jėzui Kristui, santoka 5 metai, yra 2 vaikai, jei išaiškėja, kad vienas vaikas nemano jau būnant santokoj, ar gali būti nutraukta bažnytinė santoka, pagarbiai Vytautas iš Klaipėdos.
Vytautai, jeigu yra toksai rūpestis, kad, pavyzdžiui, Vytautas vedė merginą, su kuria draugavo, ir mergina atėjo ir pasakė, aš jau esu nuo tavęs brangusis nėščia ir tu būsi po 6-7 mėnesių vadinamas tėčiu. Tada Vytautas ima ir veda šitą moterį. Bet po to gimsta dar vienas vaikas, gražiai laimingai gyvena. Ir paaiškėja, kad pirmas šitas vaikas pagal biologinį tėvystės nustatymą yra ne jo. O jisai visiems draugams sakė, netyčia, reiškia, užstačiau vaiką, man reikia ženytis, bet jeigu ne vaikas, aš tos merginos tikrai nebūčiau vedęs. Tada rašom prašymą ir yra liudininkai, draugai, tie visi 3-4, kurie sako, taip mes girdėjom, kad Vytas sakė, jeigu ne vaikas, tai tada aš nebūčiau vedęs šitos moters. Teismas nagrinėja, svarsto ir didelė dalimi galime pasakyti, kad tai yra apgaulė. Moteris apgavo. O apgaulė nėra santokos pagrindas.
Ir baigiant laidą dar norėtume išgirsti, ar yra pakeitimų dėl teismų kompetencijos, kur kreiptis, į kurį tribunolą, norint kad dėl santokos paskelbimo negaliojančią. Atrodo, kad yra dar tas momentas, kur ir ieškovas gyvena, ne tik tai, kur atsakovas, ar ne tik tai, kur sudaryta santoka. Į kurį tribunolą man, tarkim, kreiptis, jeigu gyvenu ten ir ten?
Galima kreiptis į tą tribunolą, kur yra sudaryta santoka. Galima kreiptis į tą tribunolą, kur gyvena viena iš šalių, arba atsakovas, arba ieškovas.
O anksčiau buvo tik tai, kur atsakovas.
Kur atsakovas, taip. Su ieškovu buvo galima, bet su atsakovo vietos teismo pirmininko leidimu. Ir trečia vieta, kur galima surenkti daugiau dokumentų arba, nu, to prasme, liudininkų.
Ir ką turiu daryti? Tada kreiptis tiesiai į tribunolą ar į kleboną, kokį prašymą reikia parašyti praktiškai?
Praktiškai be prašymo neišsiversite, kreipkitės į klebonus. Kadangi klebonai šio laikinė jau yra modernus ir daug apsiskaitę, tai gali būti, kad jūsų atvejis yra išskirtinis, tada klebonas pasiteiraus su specialistu teisiniu ir tikrai jums padės parašyti prašymą. Jeigu tik jūs žinosite, kokiais argumentais remiantis, jūs bando užginčyti santokos galiojimą. Taigi visų pirma pas kleboną arba pas jums pažįstamą kunigą, kad ir vikarą, prašom kreiptis, jis tikrai padės. O dėl trumpumo proceso, tas yra pramatyta, bet tas yra ne taip, kad parašiau ir prašom ten svarstytis. Tai yra vyskupo kompetencija. Jeigu parašyt, kad norim trumpesnių ten tuo reikalu, o teismo pirmininkas mato, kad čia trumpesnis neišeina, tai šitas raštas net nepasiekė vyskupų. Iš kitos pusės, jeigu gali būti, kad ir teismo pirmininkas perduoda vyskupui, matydamas, kad galimas trumpesnis procesas, bet vyskupas perskaitęs atidžiai sako, nieko nebus normaliu teisminiu procesu. Sutrumpintas man čia negalioja. Ir vyskupas yra tokiu atveju. Teisus.
Ačiū Jums, kunigė Virginijau. Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje buvo pristatyti popiežiaus Pranciškaus įvesti pakeitimai dėl santokos negaliojimo bylų. Jie buvo paskelbti vasarą, bet įsigaliojo nuo gruodžio 8 dienos. Ir ta proga taip pat dar šioje laidoje kalbėjome apskritai apie tuos dalykus, dėl kurių santoka gali būti skelbiama negaliojanti, tačiau reikia priminti, kad kol nepaskelbta kitaip, yra santoka laikoma, bažnytinė santoka laikoma galiojančia. Laidoje dalyvavo bažnytinės teisės licenciatas kunigas Virginijus Vieprauskas, laida vedžiu aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.